Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, dobar dan, počinje Gutenbergov odgovor, ja sam Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji govorimo o nekim važnim temama i važnim knjigama, a kao dokaz da će zaista tako biti, govorim vam i ime svog prvog gosta, to je Vladimir Tabašević, a tema našeg razgovora biće njegov novi roman Zabluda Svetog Sebastijana. Maternji jezik, rat, identitet i žrtva ključne su reči njegovog trećeg romana, a i moguće teme o kojima ćemo večeras razgovarati. Drugi važan gost je Dragan Stojanović, dugogodišnji profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Danas ćemo predstaviti njegovu novu knjigu novela Ćerka španskog borca, koja se sastoji od tri priče, Patro, Erihova smrt i Ćerka španskog borca. Zajednička tema ovih priča je 20. vek, u čijoj se narativnoj dijagonali pojavljuju kako realne istorijske, tako i fiktivne ličnosti. Ostanite sa nama u narednih sat vremena. Gost današnjeg Gutenbergovog odgovora, Vladimir Tabašević, razgovarat ćemo o njegovom novom romanu Zabluda Svetog Sebastijana. Dobar dan pre svega i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, na početku možda se najprije očekuje da na neki način predstavimo siže ili fabulu ovog romana, ali ono što se meni učinilo zanimljivije jeste da na početku zapravo progovorimo o ovoj prvoj rečenici koja nekako otvara roman i uvodi nas u njegovo čitanje, a rečenica glasi: nama koji smo učili maternji jezik za vreme rata, često bez matere, ježili se.
Da.
Čini se da se tu nekako nalaze, da kažemo, dve ključne reči ovog romana, a to su jezik i rat. I upravo taj odnos maternjeg jezika i rata. Dakle, kako se uči maternji jezik bez matere i kako to izgleda u ratu?
Da, super pitanje. Pa to je posveta romana, u stvari, koja je, na neki način se tiče nas, generacije koji smo stasavali u tom nekom formativnom životnom periodu za vreme tih ratnih okolnosti, koji smo imali priliku da u to vreme, u to doba zapravo učimo jezik s jedne strane, s druge strane stičemo neku svest o životu, o sebi, o kontekstu koja se kasnije onda na kraju ispostavlja na... U romanu se ispostavlja za junaka da je pogubno to sećanje u stvari na čitave te okolnosti ratne u kojima se uči jezik, ali mi ideja bila da se u stvari pokaže, odnosno da se skicira prosto jedan aspekat nekakvih naših svakodnevnih života, jedne određene skupine, grupe ljudi koje zapravo imala tu nesrećnu okolnost da stasava za vreme tih građanskih ratova i da tada uči jezik. Da, dakle, važne reči. Rat, jezik i matera, da, majka.
Tako je. Dakle, vaš odnos prema jeziku i u ovom nekom stilskom pogledu i u značenskom je vrlo zanimljiv.
Mm-hmm.
Ali još malo o tom jeziku u ratu. Zapravo, mi vidimo u stvari da rat na neki... Mi ne vidimo koji je ovo rat, mi pretpostavljamo koji je ovo rat. Ali kada se govori o jeziku, zapravo mi nekako ni ne znamo koji je to dečiji jezik koji dete govori. Mm-hmm. Ni dete samo ne zna koji je jezik, mm-hmm, koji ono zapravo izgovara. Ali ono uči jezik pre nego što sazna stvarnost koju zapravo taj jezik označava na neki način.
To, da, i onda se poslije pitanje u stvari da li je na taj način jasno razlučiva nekakva stvarnost od jezika. Poznate su te neke teze u teoriji, jel tako, Safir-Whorfova teza, da je zapravo način na koji doživljavamo jezik naša stvarnost.
Mm.
I u tom smislu kao da ne postoji zapravo taj neki spoljni referent u odnosu na jezik.
Mm.
I šta god da bilo ono na što se reči na neki način odnosi. To su te teorije značenja koje su neka opšta mesta koje sam ja na neki način na koje sam se oslonio i koje sam podrazumevao u tom radu, želeći zapravo da ispitam granice tih i takvih teorijskih nekakvih obzorja. I šta je tu da interesantno u vezi sa tim maternjim jezikom pre svega? Još jedna podrazumevana zapravo teorijska referenca jeste u stvari ta nekakva lakanovska orijentacija s obzirom na pitanje jezika i na ovaj, to da jezik, iako ga zovemo maternji jezik, na neki način strano telo, da smo mi prinuđeni njime da ovladamo da bismo opstali i da bismo onda stupili u neku vrstu komunikacije sa, dakle, da se inicirali u taj simbolički poredak, jel tako, i da bismo učestvovali u bilo kakvoj simboličkoj, realnoj razmeni sa odraslim ljudima, mi na neki način smo prinuđeni, primorani na jezik koji koristimo onda. I moja ideja je bila da kažem da su generacije stasale u ratovima zapravo na neki drugačiji, možda čudan način naučili taj jezik.
Da, ovdje se u stvari mogu iščitati vrlo nekako zanimljive te teorijske pretpostavke, neke od njih ste već i pomenuli, ali čini se ta neka čudna šuma Umberta Eka, te šetnje kroz narativnu šumu koju on teorijski zapravo opisuje, čini se da to ovdje u tekstu, da ga u tekstu ima dosta zapravo na neki način. Mi nekako ne možemo uvek baš tačno da razlučimo šta je ono što je vaš stav, a šta je ono što je mogućnost našeg nekog novog iščitavanja, učitavanja možemo reći.
To mi je jedno, recimo ono najgrublje govoreći nekih inicijalnih ideja i bilo, dakle, da ja ne iznosim eksplicitna značenja, eksplicitna stanovišta, politička, filozofska, teorijska, nego da u nekom smislu nagoveštavam određene probleme. Dakle, to možemo nazvati nekakvom romanom Rorschachovom mrljom, u stvari, gde sam ja unapred u nekom smislu računao sa čitalačkom recepcijom na način da sam otvarao mogućnost za što više raznih brojnih tumačenja i da zapravo sam čitalac na neki način koji ima iskustvo čitanja romana, aktivno proizvodi značenje. I onda je meni kao autor u tom smislu bilo zanimljivo zapravo da produkujem onu vrstu teksta koja će unapred računati s tim da je u njega moguće u nekom smislu čitalački da se interveniše. Mm-hmm. Dakle, kao Rorschachova mrlja. Čitalac dok čita, on u prvi mak, dakle, mi imamo naviku jednu čitalačku koja je za ovaj roman, ako želimo da ga čitamo na neki ili suvisao smislen način, je važno da je se odreknemo. Pa je ljudima nekom smislu to i prosto teško i ne žele da radi, nemaju interes da se na taj način bode s tekstom, što mi je razumljivo, ljudi opet drugi koji čitaoci koji imaju interes da se bode s tekstom, onda će se oni boriti opet na svoj neki način, pokušavajući da ga savladaju i da vide šta je zapravo ono što sam na neki način hteo čitavom tom tim jezičkim kalamburima, između ostalog, i da kažem i da sugerišem i da nagovestim, ali da, nema eksplicitnih stanovišta, odnosno u drugoj epizodi romana se svako eksplicitno, nekako rigidno, ovo što se zove odraslo, zrelo stanovište, neki način dovodi u pitanje. I ispostavlja se da je taj jezik na koji smo prinuđeni, da bismo opstali u svetu, zapravo u sebi sadrži jednu vrstu obmane i kada želimo da saopštimo nešto, bi ovo bila istina, preokupacija velikim idejama, dakle istina, pravda, što je ovo što nas sleduje u kasnijoj fazi života, je li tako? Upravo zbog tog jezika na neki način nemoguće da se artikuliše.
Kada bismo se još malo zadržali na jeziku reči koje se nekako često pojavljuju, koje su zanimljive, one reči obaška, mašala, tobož, ova reč mašala nekako mašala, čini se najzvučnija reč da. U ovom romanu. Onda reči prethode stvarnosti, to je jedna od teorijskih, možemo reći.
Pa to je, zar ne, problem kroz čitavu istoriju filozofije, u stvari šta čemu tu prethodi i da li mi prethodno konceptualno zasnivamo svet koji onda posle kasnije kroz u svetu nauke otkrivamo, prepoznajemo pod konceptima i tako dalje, da li koncept ili ono problem univerzalija srednjevekovni i tako dalje. Taj problem se, dakle, na različite načine vuče kroz istoriju filozofije i ovdje je meni bilo zanimljivo zapravo da se u tom smislu sa tim oslanjem na tu vrstu problema. Dakle, taj junak koji si, opet, da ne otkrijem previše, ali ispostavljen na kraju, da je moguće da je jedno zapravo sećanje nekog drugog junaka koji se kasnije uvodi i javlja, ono što je zapravo Derrida rekao da bi volao da bude sećanje na samog sebe, odnosno neko drugi ko se seća njega. To mi je također bilo nekakvo referentno uporište i reč obaška i mašala i tobože, čija značenja zapravo, ja mislim, u svom iskustvu učenje i ovladavanje jezikom na neki način sam imao sveže u sećanju da prilično mi znači nju izmiče, mislim. I onda sam pokušavao.
Ali on je nekako kao kod Nastasijevića, imamo to da one zvuče svojim značenjem i znače.
Upravo to, da. Pa da, i onda i sad tu se ubacuje reč muštulu, koja podsjeća na reč, da, tom onom smislu podsjeća na reč mašala, ali nije, a mašala je bila neka podsticaj, može da bude podsticaj, može da bude ohrabrivanje, može da bude podrška, pa onda jedna situacija, nekakvo iskustvo neposredno života i stvarnosti, u nekom širem smislu svačeno, kada se na neki način nadodredi tom reči, onda junak ima odnos i na drugačiji način ima i samodoživljaj sebe i kasnije prosto svest o sebi s obzirom na iskustvo učenja jezika. Dakle, ideja je bila da kako se bogati taj jezički nekakav asortiman, tako se bogati i sećanja. Dakle, stara je nekakva teza, jel tako, da su sećanja uvek na neki način fabrikovana i da na neki način smo mi, kada se sećamo, zapravo u nekoj vrsti realne iznudice, da se setimo baš toga iz svog života. Uvijek kada se priča o tom šta je zapravo ono čega se mi sećamo, jeste važno da se pomene i to zašto se baš toga sećamo. Pa mi je, dakle, bilo zanimljivo, odnosno važno da istaknem to da junak zapravo ima upornu prinudu, da kažem, prisilu na sećanje tih određenih traumatskih okolnosti koje su bile u tom njegovom formativnom životnom periodu, a da se to sećanje obrađuje upravo kroz njegov odnos prema pojmovima koji su mu tada bili nedostupni, a na koje je bio primoran i da ovlada njima i tako dalje.
Još ćemo o ovoj temi sećanja u nastavku emisije Gutenbergov odgovor.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Running fingers through your hair, trying to ease your worried mind. Never felt this way before, like the blind that sees the sun. Diving into the ocean, all your sleepy, weary eyes, and wishing wells of your mind, it can leave your blues behind. Never on your own, never on your own again. Standing by the ocean, feel wasted by the sky. This peace of yours is a love of mine, never gonna die. Whatever you give me, I'll give you more. You can rest your pain upon my soul. Never on your own, never on your own again. Diving into the ocean of your sleepy, weary eyes, and wishing wells of your mind, you can leave your blues behind. Whatever you give me, I'll give you more. You can rest your pain upon my soul. Let my heart be your home, and never on your own, never on your own again. Whatever you give me, I'll give you more. Rest your pain upon my soul. Let my heart be your home. Never on your own, never on your own again.
Slušate Gutenbergov odgovor, nastavljamo razgovor sa Vladimirom Tabaševićem, razgovaramo o njegovoj novoj knjizi Zabluda Svetog Sebastijana. Obećali smo na kraju prethodnog dela razgovora da ćemo razgovarati više o ovoj temi sećanja. Sećanje je zapravo važno i u vezi je takođe i sa tom temom identiteta koju ste pomenuli na kraju ovog razgovora. Dakle, nekako čini se da stvarnost ne bi ni postojala, čak ni u onom ontološkom smislu, da zapravo sećanja na nju ne postoji ili da to sećanje na neki način iščezne. To je takođe važna tema i vašeg prethodnog romana, pa kao gde to sećanje zapravo konstituiše jedan čitav život koji pokušava sebe na neki način da produži i potvrdi upravo u sećanju. Ovde mi imamo čitav jedan rat, čitavu stvarnost jednog naroda i čitavu stvarnost jedne individue, baš samo kroz sećanje. Mm-hmm. Tema je rat, mi rat ne vidimo, ne vidimo ko učestvuje u njemu. Vi mm-hmm. u nekom trenutku kažete da rata možda nije ni bilo.
To, da. I vidimo junaka zapravo koji ima prinudu, koju smo malo prepomenuli, da se seća, prinudu da se seća određenih traumatskih okolnosti, ali zapravo i njegovu čudnu potrebu da on poriče tu nekakvu stvarno proživljenu, iskustvenu stvarnost, upravo pokušavajući da, dakle, otvoreno se nada, i tu je sad jedan paradoks s kojim sam hteo da se poigram, dakle, pošto bi nada trebalo, jel tako, da se na neki način tiče horizonta budućeg, ovoga što nas očekuje, pa mi kad se nadamo, nadamo se najboljem iz horizonta budućnosti koja će jedan doći. Junak je ovde zapravo zarobljen u nekoj vrsti petlje koji se junak seća u stvari, odnosno nada da se nije desilo nešto što je bilo. I često rečenica koja se onako neko obsesivno ponavlja jeste da rat još uvek nikad neće početi. Malo nezgodna formulacija, namerno sam je na taj način učinio i
konstruisao,
da, sintaksički potpuno čudna i nekako kontraintuitivna, ali rat još uvek nikad neće početi. Tu se, dakle, kaže istovremeno da, dakle, rat je jedna neminovnost i izvesnost, a zapravo junakovo kasnije sećanje paradoksalno je puno nade da rat zapravo se nikad nije desio.
Mi ne vidimo ovde tačno govor dečaka Karla, ali mi na kraju vidimo zapravo ono drugo ja. Imamo jedno ja na početku i jedno ja na kraju. Ne samo na početku i na kraju, već i tim nekim izmešanim epizodama koje su nekako i formalno obeležene. Imamo to detinjstvo koje je važna tema i u tom detinjstvu se nekako konstituiše, pored tog jezika o kome smo pričali, i na neki način čitav život, kao da je to detinjstvo zapravo određujuće, što je skoro pa nekako opšte mesto, ali zapravo ovo što je za njega određujuće, a to je taj rat i to je taj njegov težak život u detinjstvu, jeste ono što je zapravo najstrašnije. Čini se da on svoj život ne može da izmeni baš zbog te teške početne pozicije.
Jeste, da, i što rekao ste, to je na neki način opšte mesto svih teorija, psihoanalize, svega, ali da se tu negde krije nekakav problem. Pa dakle, imamo s jedne strane i problematičnu u tom smislu danas prisilu da sada baš lociramo to mesto u svojim životima kojem je, mesto na kojem se zapravo desila taj neki čvor, neka petlja koju mi kasnije kroz život uporno zapravo pokušavamo iz nje da izađemo, da je prevladamo, da je presečemo, nekako ona nas zapravo kao suštinski određuje. To jeste u tom smislu opšte mesto, ali i sa tim opštim mještašćem smatram da je imalo smisla na neki način da se igramo, ako bismo, odnosno da se poigram, ako bismo samo imali, dakle, tu jednu minimalnu napomenicu na pameti, a to je da, dakle, se to sećanje onda kako se taj jezik uči, kako se jezikom ovladava i ono bogati. Onda tu na nekoliko mesta u romanu stoji, dakle, da u prvi mak se sebe seća ovako, u sledeći mak se sebe seća onako i tu nema ništa izvesno kada je u pitanju sećanje, nego da je ono na taj način varljivo i da ga ti iznova i iznova zapravo recikliraš i pokušavaš da izmisliš ko si zapravo ti. Ja ne mislim da su ovo nekakve sad kao moja nekakva preterana umetnički slobodna natucanje, naglabanje na temu, nego je to moje nekakvo iskustvo života i jezika i stvarnosti i nekakvog samodoživljaja, s obzirom opet na nekakvu svest o aktuelnim životnim prilikama koje imam, eto, priliku, mogućnost, prinudu ili šta već iznudicu da živi.
Da, podam te teme žrtva, možda je jedna od najsimboličnijih epizoda ovde, ona epizoda sa petlom. I
sa
upravo
petlom,
nekoliko
jest,
rečenica su tu
da.
Na neki način ključne i oslikavaju taj odnos između svesne žrtve, onog ko zapravo nije svestan svoje žrtve, a
da.
Ima neku realnu žrtvu, i onog ko se zapravo hvali nečim što nije.
Da. I ima tu, evo sad, ako to nije suviše...
Evo, žena koja je htela da mi veruje, pa zaklala životinju, nije jela. Najela se ona svoje pravdoljubivosti i zaklala ga takvim srcem.
To je za mene onako, kako ja vidim, da je period zapravo stasavanja, ovo, inicijacija u svet odraslih, kada si ti pristao na jednu vrstu strukturne laži, na jednu vrstu strukturne obmane, i kada si se prosto dalje kasnije odlučio da se o nju oglušiš, sve vreme zapravo ubeđen da ti imaš duboke razloge za to.
Jedna od mogućih obmana, zapravo u zavisnosti od toga kako to shvatimo, može biti i religioznost sama, koja je vrlo takođe važna tema ovog romana. Često je ta figura Hrista, ali pre svega kao personifikacija žrtve, kao simbol žrtve. I ono što ja stičem utisak jeste da vi sa religioznošću kao takvom možda i nemate problema, govorim o romanu, naravno, ali u tom konceptu žrtve zapravo postoji jedan dublji problem.
I zapravo možda najveći problem, ono što je sad tu, sve, to mislim ovaj klasičan zapadnoevropski racionalistički histerični diskurs je tu bio primenjen, da se polemiše zapravo sa institucijom žrtve, shvaćenom na način na koji je žrtvu podneo Sveti Sebastijan. Ono što je bilo meni zanimljivo jeste da se može na taj način, naravno analizirajući žitije koje kaže tamo gde je mogao, on je hrišćane spašavao, budući da je bio, jel tako, ovaj, vođa pretorijanske garde koji je slađivao, progonio hrišćane, ali u žitiju stoji tamo gde je mogao, on je njih spašavao sigurne smrti, a tamo pak gde nije, ove koji su se kolebali u tome da li da žrtvu podnesu ili ne u ime hrišćanstva, jel tako, on ih je ohrabrivao na žrtvu. I čitav taj moment, dakle, ohrabrivanja drugog na žrtvu u ime ideala kojih ja verujem da sam subjekat, je meni bio neki način sporan. To se događa sada konkretno u konkretnoj situaciji, to se događa na političkom nivou. Imamo političke aktere koji zapravo konstantno agituju, plediraju, navodno izdaju se da se bore za interese određene skupine, klasne ili koje već grupacije ljudi u društvu i sve vreme zapravo kao da u ime njih podnose žrtvu za to što njih nagovaraju šta je njihov životni interes. Ja se nadam da nije previše komplikovano, ali stvarno mi tako delo. I onda je, ovaj, i onda je to bilo ovaj problem koji sam ja smatrao u nekakvom etičkom smislu kao problematičan, ali naravno opet s obzirom na moje čitanje tog žitija gde sam ja, eto, opterećen tom jednom zapadnoevropskom racionalnošću, video jednu vrstu protivrečnosti. Dakle, podstrek drugog na žrtvu u ime ideala kojih smatram da sam ja subjekat, je meni neki način etički bio sporan i sumnjiv.
Da, često taj znak o nečemu nekako se trudi da postane to što on jeste, da. A nekako desi da bude sasvim obrnuto. Na kraju se pominje Breht i to njegovo epsko pozorište, yes. Ta predstava koja se odigrava. To je vrlo zanimljivo i metaforično, zapravo može govoriti i o čitavom stilu ovog romana. On je vrlo neobično napisan, neobični su ti rečenični sklopovi, neobično je to
i kako kompozicija reči, i uopće taj linearni, da li je linearni, kakav je tako ono, temporalna rava, na koji način tu vreme funkcioniše, šta je čemu prethodilo i tako dalje. Jer ja stvarno mislim da na neki način postoji nama zbrka, konfuzija između dakle sećanja, mišljenja i jezika. Breht se pojavljuje u stvari u funkciji toga, naravno iz jednog opet drugog ugla posmatrano na dakle taj ovaj epski teatar pozorište koje je danas preokupacija u izvesnom smislu privilegovane mladeži. U izvesnom smislu, dakle, najbolji interes i tu postoje. To, dakle, nije moje stanovište kao stanovište Vladimira Tabašića. To funkcioniše tu kao određena vrsta moguće perspektive, tumačenja tog nekakvog fenomena koji je danas čest, koji zapravo upravo ima veze sa ovim. Dakle, postreknuti drugog na žrtvu. Pojavljujemo se vrlo često mi pisci, mi filozofi ili ko već. Ne svrstavam sebe tu iz bilo kakvih pretencioznih namera, nego čak i imam jednu vrstu ona, možda i negativne konotacije tih pojmova. Pojavljujemo se kao samoproklamovani oslobodioci određenih slojeva klasa ljudi koji želimo njima da kažemo šta je njihov interes. Pa onda tako i ta junakinja u stvari koja je opterećena teatrom, idejom umetnosti i jednom nadom da ona u stvari putem umetnosti i putem pozorišta pomogne tim silnim slojima obespravljenih, jer Breht njoj funkcioniše kao značitelj koji joj daje legitimitet za tu vrstu ponašanja. I ti nikad
još
ne možeš da razlučiš.
Zabluda, da.
Pa da, ti ne možeš da razlučiš da li si ti zavoleo Brehta zato što ti on teoretičar slobode i mislilac te i takve emancipacije, ili zapravo ti Breht danas u nekom smislu pomaže da se ti etabliraš i da se iniciraš u jedne socijalne, društvene krugove i grupacije gde Breht funkcioniše zapravo kao lozinka. Obespravljeni danas ne znaju ko je Breht i nemaju interes da se razabiraju Brehta. I
da, takođe dva aspekta stvarnosti svakako da na neki način mogu postojati. To epsko pozorište Brehta zapravo se temelji na toj tezi da zapravo se ne treba uživljavati u nešto, već to treba na neki način pokazivati. Mi u ovom romanu događajnost kao takva zapravo nije toliko važna, već je važno ono o čemu se i kako se o njoj samoj priča. Mi zapravo junacima ne saznajemo posredstvom nekih događaja i situacija u kojoj su se oni nalazili, već zapravo kroz govor vas kao pisca, odnosno lirskog subjekta u knjizi.
Jeste, i u tom smislu kao da zapravo to, ja sam negde u nekoj tribini rekao, izjasnio se o tom da je to neki krivotok svesti, to je nekakva konstrukcija moja, gde nije to roman toka svesti u klasičnom smislu, nego roman zapravo koji nastoji da pokaže koliko i sama ta svest na neki način junaka, uopšte nemoguće da je danas neki takav, u tom smislu koncizno, jasno saopštimo, da je formulišemo i da je to zapravo možda čitav roman samo jedan blic, samo jedan trenutak nekakvog subjekta koji je subjekt Dino, koji je tamo na putu ka groblju imao jednu vrstu možda ono iskliznuća sa puta zdravog razuma, koji je onda eto se isposlija poludo i ima čitavu tu svoju fantazmatsku obrazilju o sebi koja se zove Karlo, koja je njegovo sećanje na sebe samo kao žrtvu, i do kraja zapravo on kroz tu identifikaciju, kroz to poistovećivanje sebe kao žrtve na neki način postaje realno žrtva, budući da ovaj, eto, pomenuli smo na početku bili to da je u nekom smislu i on klasno obespravljen, da je u nekom smislu deprivilegovan subjekt i da mu ne ostaje ništa drugo nego da na tu poziciju pristane, i pogrešno da se u višku identifikuje sa tom pozicijom žrtve, računajući da u nekoj konačnici to će zapravo njemu imati ovaj smisla. Znači, ne, deluje mi kao da često perverzno uživamo u tome što smo žrtve. Iako nekad možda jesmo realne žrtve, ali potreba da se često samo doživljamo kao žrtve je na neki način patološka.
Možda za kraj još jednom o ovoj reči mašala. Šta zapravo jeste mašala, ta reč mašala, i šta je u stvari naša zabluda o njoj?
Pa mogu bih reći da je to šta ovo što Hegel zove, to je vapaj za priznanjem, instancat i nekakva druga dođe i kaže mašala, to je kao neka vrsta ohrabrenja, tipična, zar ne, za ovo podnevlje, za ovaj nekakav Balkan, šta god on danas značio i u tom političkom smislu, ali dakle, kada kažeš neko je mašala, ali to se onda kaže i dovodi se u pitanje opet i samo značenje te reči. Nekad mašala može da bude i nagoveštaj nekakvog problema, mašala može da bude i mašala kakav rat. U jednom trenutku i ona kaže mašala i te kakav rat se desio, pala i te kakva bomba, mašala ili šta
ali
već.
Ali mašala se na početku izgovara u jednom sasvim običnom trenutku.
U sasvim običnom kontekstu, da. Na početku se izgovara dečačić u tom svom izbjeglištu zajedno sa tom majkom dok putuje nekakvim automobilom, golfom i serpentinama, se vozi odlazeći iz jednog grada u drugi, ne znajući ni kuda ide, ima i biva ohrabren za svoju povraćku. I kaže mu, majka, ti si povratio na patosnicu, ali se ispovraćao mašala. I onda on kroz fiksaciju za taj pojam mašala zapravo ide iznova u jedno putovanje u to putovanje tog proživljenog iskustva kojemu onda zapravo, za kojemu neka vrsta operatora biva taj zapravo pojam mašala. I onda kasnije u životu često voli da upotrebi tu reč.
I to je česta reč u ovom romanu. Hvala vam mnogo, Zabluda Svetog Sebastijana, novi roman Vladimira Tabaševića sa kojim smo danas razgovarali.
Some lies before my whole world breaks into pieces. Color my skies, make me forget how cruel the truth is. Tell me about a peace behind these walls, where the laughter lingers on, where children play their peaceful games without destroying creations they just have made. Ooh, they just have made. Tell me some lies, 50s and Cadillacs forever. The past gets disguised and swallowed some problems, brought illusions. Give me passion pits to fall in love. Da, 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 da. and try to forget the scars that we've had.
Čovjek, a mora biti čovjek. A kako će čovjek biti čovjek kada čovjek ne zna šta je čovjek? Ne zna šta je, ali zna da nije ono što bi čovjek mogao znati.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak 17. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta.
Eko. Pijanista Simon Trpčevski, Makedonissimo, 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, repriza 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Drugi gost današnjeg Gutenbergovog odgovora je profesor Dragan Stojanović. Razgovarat ćemo o njegovoj novoj knjizi novela Ćerka španskog borca. Najprej dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor.
Dobar dan.
Ova vaša nova knjiga novela se sadrži od tri novele, zapravo samostalne tematike: Patro, Erihova smrt i Ćerka španskog borca. Ono što njih objedinjuje zapravo je jedna priča o 20. veku. Kako ste vi razumeli 20. vek i kako biste u stvari rekli šta je neko vaše osnovno osjećanje o 20. veku?
Ako bih htio sad da kažem koji je motiv bio da ovo radim, jer do sadašnje moje prozne knjige se dosta razlikuju, barem po tome što se ne javljaju istorijske ličnosti kao likovi, što je ovdje slučaj. Onda je to pre svega neka potreba koja se javi s godinama kad čovjek dođe u neko životno doba, da nekako se osvrne unazad ne samo deceniju dve, nego i duže, pa da vidi gde je živeo, kad je živeo, koje su to koordinate koje su određivale, a ne samo lični život, nego i uopšte zajednicu i onda u krajnjoj liniji i šire, da ne kažem sa ceo svet, to bi bilo naravno preterano.
Upravo je važna tema to sećanje pojedinca i sećanje kolektiva na neki način, kako se sudbina...
Pa jeste, pogotovo što smo mi imali vrlo nesrećnih perioda, da ne kažem da je maltene ceo vek jedna manje ili više intenzivna tragedija, ne samo u onome što se desilo, nego i onome što bi moglo da se desi, što je poželjno, što je vredno, što čini život vrednim, a bilo je osujećeno, onemogućeno, koliko zbog naših unutrašnjih prilika, toliko još i više zbog spoljašnjih tih havarija, ratova, međusobnog ratovanja, zatiranja, izgubljene mogućnosti i nasilje i sukobi sa drugima, sa samima sobom i tako dalje.
Zanimljivo je kako ovde upravo ta jedna kolektivna istorija utiče na sudbinu pojedinca. Mi ovde vidimo da pojedinci nekako svoje živote mere u odnosu na trenutno istorijsko stanje.
A to je bila ideja da se kroz pojedinačne sudbine bez nekih velikih teorija ili koncepcija kakve su bile karakteristične za realizam 19. veka, kaže šta nam se to sve desilo. Jer besmisleno je da vi pokušavate ono što je pošlo za rukom jednom Tolstoju, koji na kraju Rata i mira piše jednu čitavu filozofiju istorije, ili na kraju Ane Karenjine piše jedan, tako reći, traktat iz političke ekonomije, kako tamo seljaštvo živi, kako plemstvo i kuda to sve vodi i zašto je to grozno i tako dalje. Ali svaki pokušaj da vi ponovite to na nekom nivou je u stvari deplasiran, jer su i vremena drugačije i jedan je Tolstoj kao što je jedan Homer ili jedan Dante, nema dva Dante.
Da, zanimljivo je kakav vi odnos u stvari imate prema pisanju i prema potrebi za pisanjem. Eto, u jednoj od priča Erihova smrt, evo ja bih pročitala taj deo, upravo govori o toj granici jezika koja se zapravo uspostavlja pred onim događajima u životu na koje ne možemo adekvatno da odgovorimo. Taj pasus ovako zvuči: gde je granica? Kada se kaže, kad je bilo rečeno suviše gnusno, time se želi, želelo se reći da je jezik preslab. Dakle, jezik je preslab nad tim nekim velikim pokretima u istoriji, pokretima u životu uopšte.
Pa da, naravno ovo drugo. Ja sam već rekao, to je jedna nemoguća, odnosno ambicija je moguća, ali njeno pun uspeh nije mogući. Ja sam sve vreme i znao da otimam od nemogućeg jedan mali deo mogućeg. To su novele vezane za Beograd, za građanstvo, za prelaz sa nekog ruralnog u urbano i tako dalje. Šta se tu sve događalo? Bez želje da ulepšavam, ali bez želje i da insistiram na nekom fatalizmu ili na nekom pesimizmu, mada su dosta teške, bolne priče, videli ste.
Da, naveli ste veliki broj pisaca koji su i živeli u 20. veku, koji su govorili i pisali o 20. veku i preživeli to ratno iskustvo i zapravo iz tog ratnog iskustva na neki način izneli velike pouke i dali nama velike pouke u književnosti. Ono što je meni bilo zanimljivo, a to izgovara vaš junak Bogdan u ovoj noveli Ćerka španskog borca, kaže da piše jednu operu o 20. veku i da će naziv te opere biti Krici i cviljenje.
U stvari, istoriju opere.
Istoriju opere, da. I zašto su vam te dve reči nekako najsimboličnije za situaciju sveopštu 20. veka?
Pa, tu se pominje i valcer. Znate kako, vi imate, ako već uzmete muziku kao nešto što je izraz vremena, imate velike simfonije i uopšte veliku muziku 19. veka, kakva u 20. veku nije moguća, jednostavno, ili je lažna u onom smislu u kojem je Adorno govorio o tome. Vi možete i danas da komponujete na lepom plavom Dunavu, ali to bi bilo smešno.
Vujadin u prvoj ovoj noveli je jedan od vrlo zanimljivih likova i upravo jedan od predstavnika onih o kojima sam počela da pričam, o tim poniženim i uvređenima. Koliko zapravo ti ljudi za margine na neki način ocrtavaju našu istoriju i koliko se na osnovu njihovog života može steći neka opšta slika, koliko su oni eho tih velikih istorijskih
zbivanja. Ja sam hteo da pokažem, ne znam koliko sam uspeo, kažem, opet nije moje da to procenjujem, ali on je predstavnik tog patriarhalnog i ruralnog koji se sad odjednom obreo u jednom svetu i koji on razume na svoj način onoliko koliko može. A tu imate tog njegovog ujaka šta mu dođe, koji je ovako van ovog sveta, koji živi sa četiri pisma i prepisuje sveto pismo i ćirilicom,
i
latinicom, i goticom.
I primoran je zapravo da učestvuje u sistemu koji mu
pa nekoga. Da, ali on je tu neki tako anđelski, recimo, nosilac dobra koji na kraju vodi ka tome da možda te erinije koje su se raspomamile ipak nisu sve, nego da su možda moguće i neke umenide u koje će se to pretvoriti jednog dana, mada ne vidimo da nešto ide ka tome, ali da se ne zatvori taj prozor, da se ne zatvori ta mogućnost da ostane nešto. Šta je njemu na kraju jedino žao? Što nije uspeo tu svoju snaju da natera da nauči da piše goticom.
Zanimljivo je kako Vujadin u stvari zastaje pred tim svojim mogućim zločinom. On nekako nije siguran da li se kaje za taj svoj zločin.
On se
ne
kaje,
da li se inače pojedinci kaju.
On misli da ako je neko ubio njegovog oca, onda
da on ima pravo.
On ima pravo makar da zna šta se desilo.
Mm-hmm.
To je tu i šire kontekstualizovano, da ne prepričavamo sad knjigu. Prema tome, i vrlo je snažan fizički. On možda ne razume sve te marifetluke politike, ideologije, našto ne razume te nosioce vlasti, među kojima ima i dosta zlikovaca, sadista i tako, oni ne zna šta znači reč sadista. Ali ima one ljudski, izvorni, primordijalni moral i osjećaj šta možeš biti, šta ne možeš, šta je u redu, šta nije u redu. I on i strada, ali nisam ja tu da sad objasnim to, nego da prikažem.
Da.
Mislim, tako tu shvatam i taj obrazac ili tu paradigmu da se probiju ove već postojeće. Jer znate, tu gde vi sad docirate ili gde tumačite sami sebe ili gde pišete traktate unutar ovog svega, ovde je pokušaj da se u nekom dubljem sloju koji mnogi čitoci po prirodi stvari neće moći ni da prepoznaju kroz te aluzivne spektre, se stvar osloni na nešto što u svetskoj književnosti već postoji. To je apsolutno zlo, njega nema jer onda svet ne bi postojao, ali postoje apsolutno neoprostive stvari. Pa ko je taj koji je najveće zlo? On nigde nije registrovan, taj SS-ovac koga se svi plaše, on nije u spisku. E sad, pošto je to iz nemačke perspektive, šta vama tu prvo pada na pamet? Nekome ne pada ništa na pamet, a ima on i svog izvršitelja kome ne mora ništa ni da kaže, ovog bez obrva. On ga samo pogleda, njemu je jasno šta treba da uradi. I onda on, kao i kod Mihajla Bulgakova, nije samo taj koji rukovodi zlom, nego on čini nešto dobro.
Da, zanimljivo je, razgovarali smo o tome kako zapravo književnost se zaustavlja u jeziku onda kad ne može da odgovori na neka velika pitanja. Ovde se neki vaši junaci i zaustavljaju pred tim nekim velikim određujućim momentima u svom životu. Naprimjer, Simeuna nakon smrti svog muža više gotovo da i ne govori. Onda imate ove izraze kada je junacima zapravo teško da nešto izgovore, zato što je to na neki način određujuće za njih. Oni izgovaraju one zamenice, ovo, ono, to. Kao da se plaše zapravo izgovaranja reči, zato što reč izgovorena nekako nekad može da znači više od samog čina koji se njome postiže.
I obrnuto, ima stvari gde šta god rekli vi falsifikujete. I onda nesvesno vas ili neki put i svesno to koči da ćete radije zanemeti ili ste natrani da zanemite nego da kažete nešto što će trivializovati ili izneveriti onu dublju istinu situacije ili toka ili sudbine ili već kako bi se to nazvalo. Tu se sad približavamo nekim teološkim pitanjima, ali bojim se da u okviru ove emisije to ne možemo raspraviti.
Da, vi ste ovdje pisali o 20. veku, kada biste eventualno pokušali da napišete neku ponovo literarnu istoriju, da kažem, ako je tako možemo nazvati 21. veka. Šta biste rekli, koje bi to dve reči bile kao što su ova mokrici i cviljenje? Da li postoji nekako neka objedinjujuća tema kao što su 20. veka?
Još je možda rano za to, ali trenutno dve stvari koje, barem nama ovdje gdje sad sedimo i ovo, su licemerstvo, laž i cinizam. I ono što stalno ponavljam, obožavanje zlatnog teleta i ta pornografija kojom smo okruženi na svakoj tački od svake TV reklame ili ovih billboardova koji vas terorišu ili ovo, ja već 25 godina nemam televiziju, falim te Bože, a jedan od razloga, nije jedini, je to što sam prištedao sebi da gledam reklame, jer to je recimo ono što treba da vas ubije, da vas pomuti, da vas poblesavi i tako dalje. Znači, to licemerstvo, ta priča o Evropskoj uniji, ta priča o ljudskim pravima, o političkoj korektnosti, to je sve toliko, znate, nekako odurno da trenutno mi se to čini da je važno na sceni. A sad kako će to sve izgledati nekome za 50 godina, ne znam. Moja lična karta važi do 2055. Valjda zato što nemaju onu opciju trajno u kompjuteru, pa onda oni zviznu neki broj. Pitam ja tu policiji kad sam dao, rekao šta sad moram da živim do 2055. Ona mi kaže, a šta vam fali? Rekao, ništa, odlično.
Da.
Znači, vidjet ćemo šta će biti, a trenutno su stvari sumorne.
Sumorne.
Ili kako vi mislite?
Pa ne, htjela bih da završimo razgovor, ali mi je nekako krivo da to ostane posljednja reč, pa onda...
Pa znate šta, samim tim što čovjek progovori, što je nešto artikulisao i što to može da ugleda svjetlost dana, nije sve izgubljeno. U tom smislu ne mora sumorno da bude posljednja reč. Jer apsolutni očaj isto vjerovatno nije mogući ili se završava samoubistvom, ili prosto čovjek presvisne. Nietzsche govorio stvarnost, eto kad je on to govorio, previše od 100 godina, je nepodnošljiva i lični život i sudbine i istorija i to je snošljivo jedino kao estetski fenomen, jedino kao u umjetničkoj obradi. To može i sada se kaže. Ali ja bih rekao nekako drugačije onog momenta kad ste progovorili, kad ste dali formu jezičku ili neku drugu umetničku, muzičku i tako dalje, vi ste već transcendirali to u nečemu. E sad, da li je to utešno ili je delimično utešno, dovoljno, nedovoljno, to sad zavisi od čoveka kako ko to živi. I lako je vama sa 20 godina, šta ja da kažem. Znači, i to igra neku ulogu. Ja u vašim godinama ne bi rekao ovo što sad govorimo. Ne bi bio ni u stanju, niti bi znao, a evo sad mislim ovo, a 2055. ćemo vidjeti.
Nešto drugo. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Dragan Stojanović bio je gost Gutenbergov odgovora. Govorili smo o knjizi Ćerka španskog borca.
Hvala vam.
in the night, turned out all the lights, singing from the bottom of her heart. What's up with her? I'd say she's in love. Smile for everyone, beaming like the sun. Can't remember what it was you said. What's in her head? I'd say she's in love. Crying just like a child that was lost.
Došli smo do kraja današnjeg Gutenbergovog odgovora o važnim temama povodom svojih novih knjiga. Govorili su pisac Vladimir Tabašević i profesor Dragan Stojanović iz studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Nenad Đorđević, Ivana Đorđević, Verica Gajević, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan.